ขอต้อนรับเข้าสู่เพื่อนหลอนตอน4ทุ่ม The Podcast สำหรับค่ำคืนวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าสยองขวัญมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆฟังเช่นเคยโดยช่วงต้นเนี้ยก็เป็นช่วงของการนำเรื่องตำนานอาถรรพ์ต่างๆสถานที่ลึกลับหรือความเชื่อความศรัทธา มาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนที่เราจะไปฟังประสบการณ์คนหัวลุกกันเน
า
ะ
เป็นเก็ดความรู้
เป็นใช่ครับสำหรับวันนี้สัปดาห์นี้นะผมมีตำนานเกี่ยวกับสถานที่ที่ผ่านมาเนี่ยผมจะทำช่วงพาเที่ยวพาสยองเนาะแต่ว่า2 อาทิตย์ผ่านมานี้ผมไม่ได้ทำตัดเป็นคลิปเอามาอัพให้กับเพื่อนๆชมนะครับแต่ว่าผมไปศึกษาไปอ่านมาแล้วเอามาเล่าสดๆในไลฟ์นี่เลยนะครับงั้นก็ถือซะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพาเที่ยวพาสยองแล้วกันเพราะว่าเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที
่
ที่มีเรื่องราว
มีประวัติศาสตร
์มันก็ไม่เชิงเป็นประวัติศาสตร์ในเรื่องความจริงนักเป็นเขาเล่าว่าเป็นตำนานพื้นบ้านเขาเล่าว่าอย่างนั้นเขาเล่าว่าอย่างนี้แล้วก็มันมีความลึกลับมีความน่ากลัวหลอนๆอยู่นะครับวันนี้ผมนำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันทั้งหมด5สถานที่ด้วยกันผมเริ่มที่แรกเลยนะครับสถานที่แรกนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยไปกันมาแล้วโดยเฉพาะคนที่อยู่กรุงเทพมหานครสถานที่นี้อยู่กรุงเทพมหานครเรานี่เองเนี่ยใจกลางกรุงเทพเลยนะครับไม่แน่ใจว่าคุณเนยเคยได้ยินหรือรู้จักท่าเตียนไหม
ท่าเตียน
ท่าเตียนเคยได้ยินชื่อไหม
เหมือนจะเคยได้ยิน
ท่าเตียนเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนะครับอยู่ตรงบริเวณถ้าเรารู้จักกันดีคือวัดโพฉะนั้นเรื่องสถานที่นี้ที่ผมบอกก็คือวัดยักษ์วัดโพตำนานการเกิดยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยได้ยินมาบ้างไหมผมจะเล่าให้ฟังกันละกันนะครับตรงท่าเตียนเนี่ยที่เขาได้ชื่อว่าท่าเตียนเพราะว่าครั้งหนึ่งนะครับมียักษ์2ตนผมไม่บอกชื่อแล้วกันเพราะผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับคือรู้ว่าฝั่งนึงเนี่ยเป็นยักษ์ผมเรียกว่ายักษ์วัดโพแล้วกันเขาไปยืมเงินยักษ์วัดแจ้งแล้วทีเนี้ยพอผ่านไปเนี่ยยักษ์วัดแจ้งเขาก็เหมือนจะมาขอคืน
อ
่ะยืมเงินค่าไปทำไมไม่เอามาคืนปรากฏว่าเหมือนยักษ์วัดโพก็เหมือนจะไม่มีอ่ะแล้วเหมือนจะเบี้ยวด้วยปรากฏว่าทั้งสองเนี่ยก็ทะเลาะกันจากสาเหตุของเสียงอะไร
เวลาไลฟ์ทีไรเนี่ยชอบมีเสียง
เวลาเล่าอะไรอย่างเงี้ยชอบมีเสียง
เงี้ยตกลงมาจากด้านบนอ่ะตลอดเลยต้องปังอะไรเงี้ยแบบ
โอ้ยขนลุกขนลุก
รอบที่แล้วก็มีเสียงเหมือนคนกระโดดลงมาจากตู้เสื้อผ้าตุ้มรอบนี้ก็เหมือนแบบคนกระโดดลงมากับพื้นปูนนะ
ไอ้แกเอาอีกแล้วเอาคุณรู้อีกแล้วมาเล่าต่อ
ค่ะ
มากินถึงไหนแล้ว
ถึงเรื่องที่
เขาทะเลาะกันเขาทะเลาะกันทั้งคู่เนี่ยพอทะเลาะกันก็เลยตีกันลบกันตีกันนะครับจนเนี่ยบริพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยราบเป็นหน้ากลองเลยพื้นไม้ต้นไม้พื้นบ้านอะไรเงี้ยก็พังทลายหมดเดือดร้อนทั้งสัตว์ทั้งคนอะไรเงี้ยจนพระอิศวรหรือเราเรียกอีกชื่อว่าพระอินเนี่ยท่านก็เสด็จลงมาห้ามมาห้ามนะครับแล้วก็สั่งให้ยักษ์ทั้งสองตนเนี่ยแยกกันไปเฝ้าวัด
ให้แยกกัน
ให้แยกกันก็เลยไปกลายเป็นต้นกำเนิดของว่ายักษ์ตนหนึ่งเนี่ยก็ไปเฝ้ายักษ์วัดแจ้งแล้วก็อีกตนเนี่ยมาเฝ้าที่วัดโพเป็นตำนานการเกิดท่าเตียน
เป็นที่มา
อันนี้เขาเล่าว่านะครับเป็นกิมมิกเล็กๆเป็นเรื่องเล่าขอเล่าให้ฟังนะครับ
ทำให้เพื่อนฟังกัน
ทำให้สถานที่เนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจมาที่ต่อไปครับอันนี้ขยับไปทางตะวันออกหน่อยเคยได้ยินตำนานเจ้าแม่เขาสามมุกไหม
เจ้าแม่เขาสามมุกเคยได้ยินหรือว่าเราไม่รู้ก็ไม่รู้นะ
ตำนานเจ้าแม่เขาสามมุกเนี่ยชื่อดังมากใครๆก็รู้นะครับเพราะว่าอยู่ที่บางแสนนะเป็นภูเขาลูกหนึ่งนะครับที่อยู่ริมทะเลแล้วก็ติดกับหาดบางแสนที่เรานิยมไปเที่ยวกันนะครับทะเลที่อยู่ติดกรุงเทพนะฮะตำนานเนี้ย มันมีเรื่องเล่าอยู่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีหญิงสาวกำพร้าคนหนึ่งอาศัยอยู่กับยายหญิงสาวคนนั้นชื่อว่านางสาวสามุกปรากฏว่านางสาวสามุกเนี่ยก็ได้ไปพบรักกับนายแสนนายแสนเนี่ยเป็นลูกชายของกำนันบ่ายกำนันบ่ายเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีรวยเลยรวยมากนะครับแล้วก็พอกำนันบ่ายได้ทราบข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยรักกันก็คอยจะกีดกันน่ะเพราะว่าคนรวยก็เหมือนคนจนทำนองเนี้ยไม่อยากให้ลูกชายต้องเอาคนจนคนกำพร้ามาเป็นคนในครอบครัว
อยากให้คนสมฐานะ
สมฐานะอยากได้คนที่อยู่ในชนชั้นเดียวกันว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ยังแอบรักกันนะครับแอบรักกันแม้ว่าทางฝั่งพ่อจะกีดกันนะครับทั้งคู่เนี่ยเคยมาสาบานต่อหน้าภูเขาลูกเนี้ยที่เราเรียกว่าเขาสามมุกเนี่ยนะครับว่าจะครองรักกันตราบชั่วนิรันดร์แล้วนายแสนเนี่ยเขาก็ให้แหวนแทนใจไว้วงหนึ่งกับนางสาวสามมุกนะครับสาบานว่าจะครองรักกันชั่วนิรันดรหากใครผิดคำสาบานจะต้องมากระโดดหน้าผาที่ภูเขาเนี่ยตายตกตามกันไปเขาสาบานกันด้วยแบบนั้นแต่มีอยู่วันหนึ่งนะครับที่ความรักที่ถูกกีดกันเนี่ยต้องถึงขั้นล่มสลายก็คือ พ่อของนายแสนคือกำนันบ่ายเนี่ยเหมือนคุมถุงชนบังคับให้นายแสนเนี่ยไปแต่งงานกับลูกสาวทำโป๊ะเรือนะครับก็บังคับจนถึงขั้นวันจนถึงวันที่มีวันแต่งงานจนได
้
ในวันที่แต่งงานนั้นนะครับนางสาวสามุกก็เสียใจมากแต่ก็เหมือนมีความกล้าที่จะไปแสดงความยินดีกับทั้งคู่ไปในพิธีรดน้ำสังคู่บวชรดน้ำศพไปพิธีรดน้ำสังนะครับในขณะที่นางสาวสามุกรดน้ำเนี่ยแหวนแทนใจที่เคยให้กันไว้เนี่ยก็ทำหล่นผมมองว่าตามตำนานที่ผมอ่านว่าหล่นเนี่ยผมมองว่าเหมือนนางสาวน่าจะเอามาคืนว่ะใช่ไหมเสียใจอ่ะแบบใส่ไม่ไหวแล้วอ่ะ
ใช่
แล้วมันก็เลยล่วงหล่นหล่นดังกิ้งเนี่ยนายแสนที่ก้มหน้าปกติเขาน้ำสังเขารดเขาก้มหน้ารับพรใช่ไห
ม
ก็ไม่ได้มองหรอกว่าเขาว่าใครมารดบ้างปรากฏว่าได้ยินเสียงแหวนหล่นแล้วก็มองไปก็เห็นว่าเป็นแหวนของตนเองแล้วรู้เลยว่าเนี่ยแหวนเนี่ยเป็นแหวนที่ให้กับแม่สามุกไว
้
ก็เลยเงยหน้าขึ้นมามองแต่ก็ไม่ทันแล้วด้วยความเสียใจของนางสาวสามุกก็วิ่งหนีไปปรากฏว่าวิ่งหนีไม่วิ่งหนีไปไหนครับวิ่งหนีไปที่เชิงเขาของเขาสามุกนั้นแล้วก็ตัดสินใจกระโดดลงมาเสียชีวิตกระโดดลงมาเสียชีวิตนะฮะนายแสนนะครับที่วิ่งตามมานะครับพอเห็นว่าหญิงอันเป็นที่รักเนี่ยกระโดดฆ่าตัวตายเพื่อบูชาความรักเนี่ยก็โศกเสียใจมากแล้วก็ตัดสินใจกระโดดลงมาตายตามดั่งคำสาบานที่เคยได้ให้กันไว
้มันไม่น่าเชื่อเนาะ
เออแล้วเขาว่ากันว่าบริเวณที่เป็นศาลเจ้าแม่สามุกในปัจจุบันเนี่ยเป็นจุดที่ทั้งคู่นั้นตกลงมาเสียชีวิต
เขาก็เลยตั้งศาลขึ้นมา
พอชาวบ้านแถวนั้นรู้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ต่างพากันสาบแช่งกำนันบ่ายกันยกใหญ่เลยแบบโอ้ทำไมกีดกันลูกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเวลาผ่านไปไม่นานนะครับกำนันก็เหมือนสลดสำนึกอ่ะก็นำข้าวของนำถ้วยชามอะไรพวกเนี้ยมาไว้ในถ้ำที่อยู่ในเขาลูกนั้นนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเขาว่าเขาสามมุกเห็นไหมเป็นตำนานความรักของหญิงสาวคู่หนึ่งนะครับที่มีความรักมั่นคงนะครับแต่ว่าไม่สามารถสมหวังในความรักได้
ซึ่งคนไปบางแสนเนี่ยมักจะไปเขาสามขึ้นเขาสามเพราะว่าจะไปดูลิง
ใช่
แต่ไม่มีใครรู้เลยนะว่าค
ือ
เคยมีประวัติศาสตร์แบบนี
้ก็จริงๆเขามีคำบอกเลยนะว่าลิงที่อยู่บนเขาสามมุกเนี่ย เปลี่ยนเสมือนเป็นบริวารของเจ้าแม่เขาสามมุกเลยนะเขาว่ากันว่านะใครที่ไปแกล้งลิงแกล้งลิงคือแกล้งเลยนะแกล้งไปตีมันอะไรอย่างเงี้ยหรือจับลิงไปว่ากันว่าจะเจอเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคนนั้นอันนี้ก็ไม่มีใครผมแค่อ่านมานะผมก็ไม่มีใครเจอแล้วมาเล่าหรอกแต่ผมไม่ทราบว่าใครเจอบ้าง นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเคยเพิ่งรู้เลยเรื่องนี้ใช่ไหมครับคุณจันจินะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยสถานที่อย่างเนี้ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่ชอบฟังเรื่องผีเนี่ยน่าจะเคยฟังเรื่องเล่าสักเรื่องหนึ่งแน่นอนที่เป็นประสบการณ์สยองเกี่ยวกับเขาสามมุกใครที่เคยไปกลางคืนเนี่ยผมก็อ่านเจอมาผ่านๆตาเหมือนกันนะว่าใครไปกลางคืนไปอะไรเงี้ยจะเจอวิญญาณน่ากลัวน่ากลัวไม่แน่ใจว่าเป็นวิญญาณของเจ้าแม่เขาสามมุกหรือเปล่านะครับมาปรากฏตัวให้เห็นในยามค่ำคืนผมว่าผมเคยฟังนะและเคยอ่านผ่านด้วยนะเพื่อนๆใครที่ชอบพิสูจน์เรื่องพวกนี้ก็ลองดูได้นะแต่ผมไม่ไปนะ มาสถานที่ที่3ผมพาจากตะวันออกขึ้นไปทางภาคอีสานบ้างเคยรู้จักตำนานพญาคันคากผู้พิชิตพญาแถนบ้างไหม
ไม่เคย
แน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องเล่าของทางพื้นถิ่นภาคอีสานเขานะครับพญาคันคากบอกก่อนคันคากคืออะไรนะครับในภาษาอีสานนะครับเขาพูดกันว่าคันคากแต่พอแปลเป็นภาษากลางแล้วคือคังคกนั่นเองหรือพญาคังคกนั่นแหละนะครับผู้พิชิตพญาแถนพญาแถนเนี่ยตามคำเล่าของคนอีสานคือเป็นเทพแห่งฝนพญาแถนนะครับสถานที่อย่างนี้อยู่ที่จังหวัดยโสธรก็จะเป็นลักษณะของเป็นสิ่งก่อสร้างนะครับเป็นรูปคางคกตัวใหญ่ๆยักษ์ๆเลยเราสามารถเข้าไปในนั้นได้นะครับอยู่ที่สวนพญาคันคากจังหวัดยโสธรเพื่อนๆที่อยู่แถวนี้แถวนั้นหรือว่ามีโอกาสที่จะไปจังหวัดยโสธรก็ลองไปแวะเที่ยวกันได้เขาเล่าว่าพญาคันคากเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับงานบุญบั้งไฟด้วยนะครับเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเทพเจ้าแห่งฝนหรือพญาแถนที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยมีความโกรธเกรี้ยวอะไรบางอย่างกับโลกมนุษย์บ้างนะครับไม่พอใจอ่ะท่านจึงแกล้งไม่ให้ฝนเนี่ยตกลงมาเป็นเวลา7 เดือนเหมือนแห้งแล้งยาว7 เดือนเลยนะครับทำให้มันทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ล้มตายกันไปเยอะนะฮะแต่ก็ยังมีมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับสัตว์พวกนี้จึงมีความคิดว่าจะทำยังไงที่จะปราบพญาแถนได้นะเพราะว่าแบบมันไม่ไหวแล้วนะมันฝนไม่ตกเนี่ยมันก็ลำบากนะครับจึงเกิดสัตว์3ชนิดที่เหมือนว่ารวมตัวกันที่จะไปสู้กับพญาแถนนะครับโดย1เลยนะครับพญานาคีอาจจะเป็นพญางูนะครับยกทัพเลยยกทัพของตนเนี่ยขึ้นไปสู้รบกับพญาแถนแต่ก็แพ้กลับมานะครับรอบที่2พญาต่อแตนก็เอาเลยรวบรวมกำลังพลของตัวเองไปสู้ไปรบกับพญาแถนนะครับแต่ก็ได้รับความพ่ายแพ้กลับมาจนครั้งที่3และเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือพญาคันคากหรือพญาคังคกเนี่ยอาสาขอลองบ้างขอไปลบกับพญาแถนบ้างนะครับโดยมีการวางแผนดังนี้1ให้ปลวกเนี่ยก่อจอมปลวกขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเส้นทางไปถึงเมืองของพญาแถนได้จอมใช้จอมปลวกเนี่ยเดินเป็นเส้นทางไปถึงเมืองเลยแล้วแผนที่2คือให้มอดพวกมอดไม้อะไรพวกเนี้ยไปกัดกินด้ามอาวุธกัดกินด้ามอาวุธที่เป็นไม้ทั้งหมดกัดให้ไม่เหลือเลยนะครับและ3สั่งให้แมงป่องกับตะขาบเนี่ยไปกัดไปต่อยไพร่พลของพญาแถนนะครับก็คือวางแผนแบบนี้เลยก็พากันลุมตะลุมบอลกันเลยสุดท้ายท้ายสุดครับพญาแถนก็ยอมแพ้พอเอาไม่ไหวและสู้ไม่ได้นะครับก็เลยขอที่จะสงบศึก โดยให้คำสัญญาไว้ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1 นะครับเขาบอกว่าเมื่อใดที่มนุษย์นะครับจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อนั้นให้พญาแถนเนี่ยสั่งให้ฝนตกลงมาบนโลกมนุษย
์
เห็นไหมช่วงหน้าแล้งนะครับช่วงหน้าแล้งเนี่ยเขาก็จะมีงานพิธีบุญบั้งไฟกันเขามีความเชื่อว่าพอจุดบั้งไฟขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเพื่อเป็นการขอฝนถูกไหมครับเราเคยได้ยินมานะข้อ2นะครับเมื่อใดที่ได้ยินเสียงกบเขียดร้องเนี่ยก็ให้เป็นที่รับรู้เลยว่าเมื่อนั้นอ่ะฝนตกแล้ว
จะตก
แล้วก็เราก็จะรู้เลยนะครับว่าถ้าได้ยินเสียงโอ๊กโอ๊กแอ๊บแอ๊บเมื่อไหร่เนี่ย
ฝนจะตกแน
่นอน100%นะครับหรือตกลงมาแล้วด้วยนะครับและข้อที่3นะครับเมื่อใดที่พญาแถนได้ยินเสียงสนูเคยได้ยินคำนี้ไหมสนูก็คือเหมือนเป็นไม้ทำว่าวอ่ะแล้วเอามาขัดกันเป็นธนูอย่างเงี้ยเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเป็นคันธนูอย่างเง
ี้
ยเขาเรียกสนูเขาบอกว่าได้ยินเสียงสนูเวลาเราเล่นว่าวนั้นเนี่ยลมมันจะไปปะทะกับไม้พวกนี้มันดังวู้วู้พวกนี้ใช่ไหมเมื่อใดที่ได้ยินเสียงสนูหรือเสียงโหวดเสียงโหวดที่คนอีสานเขาเป่าโหวดกันไปขึ้นตีครับที่ใช้หนุนตรงคานแล้วก็เป่าลมลงมาเคยเห็นไหมเมื่อได้ยินเสียงทั้งสองนี้นะครับก็ให้รู้ว่าให้ฝนเนี่ยหยุดตกเพราะเหมือนเป็นการเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อตกลง3ข้อนะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นหลักปฏิบัติที่เราเห็นกันในคนเขาเรียกการใช้ชีวิตในปัจจุบันของคนที่อยู่ทางภาคอีสานหรือคนที่ทำไร่ทำนาที่ต่อไปครับสถานที่ต่อไปผมพาจากอีสานไปทางภาคเหนือทางภาคเหนือนะครับสถานที่อย่างนี้ผมไปอ่านแล้วมันไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินมาก่อนนะครับสถานที่นี้คือถ้ำนางคอยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยได้ยินชื่อถ้ำนางคอยไหมครับถ้ำนางคอยเนี่ยอยู่จังหวัดแพร่ผมยังไม่เคยไปนะแต่ผมไปอ่านไปศึกษามาเจอนะครับเขาบอกว่าสถานที่นี้เป็นตำนานรัก100ปีร้อยปียังไงนะครับตำนานพื้นบ้านเขาเล่าว่าเมื่อประมาณ800ปีก่อนย้อนไปเนี่ย มีอาณาจักรหนึ่งชื่อว่าอาณาจักรแสนหวีนะครับอาณาจักรนี้มีพระธิดาพระองค์หนึ่งนะครับทรงสิริโฉมงดงามมากๆพระนางเนี่ยท่านเสด็จสำราญมาทางชลมารก็คือเหมือนล่องเรือมาม าทางน้ำนะครับล่องเรือมาแต่ปรากฏว่าในขณะที่ล่องเรือเนี่ยเกิดพายุพายุใหญ่เลยนะครับก็พัดทำให้เรือเนี่ยล่มคนที่อยู่ในเรือนะครับนึกภาพคนสมัยก่อนเวลาเจ้าฟ้านายฟ้าอะไรพวกเนี้ยเชื้อพระวงศ์เขาเดินทางก็จะมีคนติดตามเยอะใช่ไหมแต่ปรากฏว่าทุกคนต่างหนีตายเอาตัวรอดกันหมดแต่กลับมีฝีพายหนุ่มหัวหน้าฝีพายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่หวนกลับมาช่วยพระนางช่วยให้นางช่วยให้พระนางรอดจากการจมน้ำนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นตำนานของความรักระหว่างชนชั้นซึ่งฝีพายคนนั้นนะชื่อว่าขนองเดชนะทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนมีความประทับใจต่อกันนะเพราะว่าช่วยชีวิตกันไว้เนาะก็เลยรักกันนะครับแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านมาขณะที่ความรักของเขาเนี่ยถูกแอบซ่อนไว้ก็ถึงวันที่ความแตกเพราะว่าพนาท้องพนาตั้งครรภ์นะครับพอท้องออกมามันคือแล้วเหมือนประมาณว่ายังไม่ได้แต่งงานกับใครแล้วท้องได้ยังไงอะไรเงี้ยมันเกิดสร้างความอับอายให้กับบิดาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเกิดความอับอายก็เลยสั่งลงโทษมะนาวนะครับไม่รู้ว่าลงโทษด้วยวิธีใดอาจจะเป็นการจับขังก็ได้นะครับแต่ด้วยความพยายามของชายคนรักเนี่ยของก็น้องเด่นเนี่ยเขาก็เข้าไปช่วยพนาจนได้นะครับแล้วก็พากันหนีออกมาในขณะที่พากันหนีเนี่ยก็จะมีพวกทหารไล่ล่าไล่ตามใช่ไหมครับ มีจังหวะหนึ่งที่มีพลธนูที่เขากำลังไล่ล่าทั้งคู่อยู่เนี่ยเล็งคันศรไปทางขนองเดชแต่พอยิงออกไปเนี่ยปรากฏว่ามันพลาดลูกศรเนี่ยไปเข้ากลางอกพระนางแต่ท่านก็ยังไม่ได้สิ้นชีพไปในทันที ทั้งคู่เนี่ยหลบเข้าไปในถ้ำหนึ่งนะครับแต่เหมือนว่าพระนางเนี่ยทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วจึงบอกให้ชายอันเป็นที่รักเนี่ยหนีไป
ไม่อยากให้
มารับ
จับได
้ไม่อยากเขาจับได้นะครับความรักนะครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยมีคำพูดทิ้งท้ายว่าพี่ไปเถอะหญิงจะรอพี่อยู่ตรงนี
้
ชั่วกาลนานโอ้โหเป็นคำพูดที่ฟังแล้วขนลุกนะนะครับของคนที่รักกันนะครับเขาแล้วก็กำลังจะสิ้นใจไปต่อหน้าต่อตานะครับหลังจากที่ขนองเดชหนีไปเนี่ยพระนางก็สิ้นใจสิ้นใจในสภาพนั่งอุ้มลูกอยู่ลูกของตัวเองนะครับที่เกิดด้วยกันนั่งอุ้มลูกอย่างนั้นแล้วก็ตำนานเขาเล่าว่าพอพระนางสิ้นใจเนี่ยร่างของท่านและลูกเนี่ยก็กลายเป็นหินทำให้ถ้ำผานางคอยเนี่ยในส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำเนี่ยจะมีรูปปั้นหินงอกหินย้อยลักษณะเป็นคนนั่งอุ้มลูกอยู่เป็นหินอยู่และเขาบอกว่าในบริเวณกลางอกของพระนางเนี่ยเป็นเหมือนเป็นหินนูนออกมา
เหมือนหินย้อยนูนออกมา
เป็นรูปหัวใจนะเพื่อนๆที่สะดวกไปเที่ยวก็ลองไปดูนะครับว่าว่าเป็นรูปหัวใจจริงหรือเปล่าตามที่เขาเล่านะครับผมหารูปไม่ได้คือผมหารูปที่ถ่ายชัดๆว่าเป็นรูปหัวใจตรงกลางอกเนี่ยไม่ได้นะครับจนเดี๋ยวจะถ่ายกันไกลๆนะครับมีคอมเมนต์บอกว่าเคยอ่านเจอตอนเด็กๆครับเศร้ามากเรื่องนี้โอ้โหใช่ครับอ่านแล้วขนลุกนะเราขนลุกแล้วก็เศร้าด้วยนะครับในความรักของทั้งคู
่ใช่แค่ฟังแค่สั้นๆยังรู้สึกได
้นะครับอันนี้ก็เป็นตำนานของถ้ำผานางคอยจังหวัดแพร่นะครับสถานที่ต่อมานะครับเป็นระดับสุดท้ายแล้วนะครับผมพาท่านลงไปทางภาคใต้บ้างทางภาคใต้ก็มีสถานที่หนึ่งนะครับที่มีตำนานลึกลับตำนานที่เขาเล่าว่ากันว่านะครับอยู่เหมือนกันจริงๆมีอยู่หลายที่นะแต่ผมยกมาสถานที่หนึ่งนะครับสถานที่นี้นะครับคือถ้ำพระนางจังหวัดกระบี
่
ถ้ำพระนางนะครับเป็นลักษณะของภูเขาถ้ำที่อยู่ริมชายหาดนะครับเพื่อนๆหลายท่านที่อาจจะเคยไปมาแล้วนะในถ้ำนี้จะมีศาลแล้วเราจะไปขอพรกันและสิ่งที่เอาไปขอพรเนี่ยคือประหลัดขิก
เกี่ยวโยงอะไรกัน
นะครับเล่าตำนานก่อนนะครับเขาบอกว่ามีสามีคู่หนึ่งนะครับไปขอพรขอลูกกับพญานาคตนหนึ่งคืออยากได้ลูกเหมือนคงพญาอยากจะมีลูกแต่ไม่มีท่าทีอะไรเงี้ยก็เลยไปขอพรว่าอยากได้ลูกนะครับพญานาคตนนั้นก็ตอบปากรับคำโอเคเดี๋ยวเราจะให้ลูกเจ้าอะไรเงี้ยก็เลยได้ลูกผู้หญิงมาคนหนึ่งแต่ท่านมีเขาเรียกว่ามีข้อแม้ว่าถ้าลูกของเจ้าโตแล้วเนี่ยขอให้มาแต่งงานกับบุตรชายของพญานาคขอหน่อยนะครับขอให้มาแต่งงานกับลูกเขานะครับก็ตัวปากรับคำนะครับแต่พอลูกหญิงสาวคนลูกสาวคนเนี้ยโตขึ้นปรากฏว่าไม่ทำตามที่สัญญาไว
้
ดันไปรักกับชายคนอื่นแล้วก็แต่งงานกับคนอื่นนะครับเมื่อพญานาคตัวนั้นรู้เนี่ยก็โกรธมากโอ้โหทำไมไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้นะครับก็ไปถึงงานแต่งแล้วก็ทำลายงานแต่งหมดเลยทำลายงานกระจายหมดเลยนะครับบังเอิญว่ามีราศีเขาเรียกว่าฤาษีราศีอะไรนะขออภัยนะครับมีฤาษีรูปหนึ่งนะครับอยู่แถวๆนั้นนะครับทราบข่าวก็เลยมาช่วยห้าม นะครับพยายามห้ามทั้งคู่ไม่ให้สู้กันไม่ทะเลาะ กันนะครับแต่ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีใครฟังฤาษีเลยฤาษีเลยสาปหมดเลยให้ทุกคนทุกสิ่งอย่างที่อยู่ตรงนั้นเนี
่
ยเป็นหินให้หมดทุกคนเป็นหินให้หมดนะครับนั่นจึงทำให้เรือนหอที่จะเอาไว้ใช้หลังจากแต่งงานเนี่ยกลายเป็นถ้ำพระนางในปัจจุบันส่วนที่ว่าทำไมถึงเอาประหลัดขิกไปบูชา
ม
ันจะเป็นอีกเรื่องนึงเขาเล่าว่ามีเรือเหมือนขบวนเรืออะไรเงี้ยจากทางอินเดียผ
่
านมาผ่านมาแถวเนี้ยแล้วปรากฏว่าเรือร่มและในเรือนั้นนะมีเจ้าหญิงคนหนึ่งชื่อว่ารู้สึกว่าชื่อว่าศรีกุลเทวีนะครับหรือศรีกุลเทวีนะครับจมน้ำแล้วเชื่อว่าวิญญาณของเจ้าหญิงองค์นี
้
มาสิงสถิตที่ถ้ำพระนางนี่มีชาวประมงชาวเรือเนี่ยเขาฝันว่ามีดวงวิญญาณผู้หญิงคนนี
้
มาสถิตอยู่ณถ้ำแห่งนี้แล้วก็เหมือนว่ามีความเชื่อว่าถ้าใครที่จะออกเรือออกไปถาปลาหาอะไรแล้วต่างๆเนี่ยแล้วไม่อยากเกิดอุบัติเหตุไม่อยากให้เกิดพายุอะไรเงี้ยอยากให้มันผ่านไปได้ดีเนี่ยก
็
จะไปขอพรกับเจ้าหญิงหรือจิตดวงวิญญาณที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นนะครับส่วนว่าเป็นปลัดขิกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นคำขอของดวงวิญญาณดวงนั้นหรือเปล่า
อ
ันนี้ก็เราก็มีทราบได้นะครับอันนี้เป็นคำเล่าของคนในพื้นที่นะนะแต่ว่าคนทั่วทุกมุมโลกเนี่ยที่เขารู้จักถ้ำพนานเนี่ยเขาก็ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนฝรั่งอะไรเนี่ยถ้าจะไปขอพรที่เนี่ยเขาก็เอาประหลัดขิกไปไหว้กัน
มีคนไหว้คนแล้วก็จะมีคน
ไหว้ตามเออนะครับอันนี้คือเรื่องเล่าตำนานประมาณนี้นะครับผมคัดมาทั้งหมด5สถานที่ด้วยกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบนะครับก็ถ้าเกิดมีสถานที่ใดมีตรงไหนที่ผมขาดตัวบกพร่องไปนะครับข้อมูลตรงไหนหรือมีใครอยากจะแนะนำสถานที่ก็ทักมาทางอินบ็อกซ์ได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้นะครับว่าเออข้อมูลที่หามาไม่ครบหรือว่าที่ได้ยินมาไม่ใช่อย่างนี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับขาดตกบกพร่องประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับขอบคุณที่ฟังเรื่องเล่าสยองจนจบท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook เพื่อนหลอนตอน 4:00 น.ขอบคุณครับ